Азаттык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Қозым білен оқ мәшет орасы яқынайды. 6 иллық тәнәпістен соң 2 орада ене 3 қыш ері башылады. Бірінші ярты иллыққа газеталарға язылу тәмімланды, оларын алдырушылар соны кемігеннен кемей бара. Газеталар ешіп қолыр үшін интернетқа шығарға тежді, біздің ғажетінің баш мұхарирі Илфат Фейзрахманов. Бүгін Ижал Собан тойында боларбыз. Шулай қызған тоба тапшыруының қонағы Алия Бахауиева білен Мәскеудегі татар мұсылман яшьләре тұрмышы турында сөйлешуге шақырабыз сізне. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Азаттықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Соңғы хабарлар белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Краснодар өлкәсендә су басуда һәлак булучылар 99 кешегә җитте. Хиллари Клинтон Афганстан АКШ беректәше дәрәҗәсе алды дип белдерде. Татарстанның Төркиядә илчесе булган Ради Гыймәтдинов Татарстан президенты ярдәмчесе итеп билгеләнде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Краснодар өлкәсендә су басуда һәлак булучылар саны 99 кешегә җитте. Һәлак булучыларның күпчелеге Кырым районы кешеләре. Әлегеләр хакында төбәкнең эчке эшләр идарәсе хәбәр итә. 13 меңләп йортны су баскан, юлларны су агызган, элемтә өзелгән. Кайбер авылларда җирле хакимият иминлек өчен ут бирүне туктаткан. Каза китергән зыян миллиард сумнан да күбрәк булырга мөмкин дип белдерелә. Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы табигать казасы булган урынга құтқаручылар җибәрде һәм кирәк була калганда җәйләүләрдәге балаларны да башка урынга күчерәчәкләрен белдерде. Су басуда килгән казаны бетерүгә хәрбиләр дә җәлеп ителгән. Тикшерү комитеты һәлак булучылар күп булганга беренчел тикшерү үткәрә. Афганстан НАТО-га кермәгән дәүләтләр арасында АКШ беректәше рәсми дәрәҗәсе алды. Бу хакта американ хакимияте исеменнән АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон кабулга килгәч белдерде. Соңгы тапкыр мондый вакыйга 2004 елда булган иде. Ул вакытта Пакистан АКШ беректәше дәрәҗәсенә ия булды. Белгечләр бу дәрәҗә Афганстанга Кушма Штатлардан хәрби товарлар алуны җиңеләйтәчәк дип саный. Клинтон бүген Афганстанда Карзаи белән сөйләшә ләрде үткәрде. Аннан Карзаи Токиога, Афганстанга халыкара ярдәм конференциясенә юл алды. Либияда диктатор Мөәммәр Каддафи бәреп төшерелгәч, беренче тапкыр ил күләм сайлау үтә. 101 сайлау урыны ачылмаган. Бу илдәге 5%-ны тәшкил итә. Сайлау комиссиясе вәкиле иминлек һәм саботаж булмасын өчен ачылмаганлыгын әйтә. Бенгазида сайлау урыннарына һөҗүмнәр, әбрик һәм әҗдәбиядә җимерүләр булганлыгы хәбәр ителә. Проблемнар илнең көнчыгыш өлешендә килеп чыкты. Анда сайлау алдыннан байкот белдерергә чакырдылар. Бенгази һәм Киренай ки шәһәрләрендә яшәүчеләрнең күпчелеге парламентка илнең көнчыгыш өлешенә 60 кына, ә көнбатышка 100 урын бирелүгә канәгать түгел. Либия башкаласы Триполидә сайлау тынычлык белән үтә. Сайлау бүлекләренә сират тезелде. Парламент Милли Ассамблея хөкүмәтне билгеләргә һәм конституция өлгесен әзерләргә тиеш. Берничә меңгә якын намзатның күпчелеген исламчылар тәшкил итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ради Гыймәтдинов Татарстан президенты ярдәмчесе итеп билгеләнде. Гыймәтдинов аңа кадәр Татарстанның Төркиядәге вәкиле булды. Элек Татарстан президенты киңәшчесе булган Тимур Акулов Русия Думасына Татарстаннан булган депутат Олег Морозов урынына киткән иде. Морозов президент хакимиятенә эшкә алынды. Татарстан президенты фәрманы белән Айдар Гашигуллин Татарстанның Төркиядәге вәкиле итеп билгеләнде. Гашигуллин 2008 елдан Төркиядәге вәкилнең киңәшчесе 2012 елдан ярдәмчесе булып эшләгән иде. Гадил Русия фиркасының Татарстандағы бүлігі рәйісі Фәрид Фарисов, идара жетекшісі Азат Ислаев вазифаларынан алынды. Раушания Билгилдиева Гадил Русияның Татарстан бүлігі жетекшісі вазифаларын башқарушы етіп қойылды. Бұ хақта Бизнес Онлайнға Русия думасында Гадил Русия фракциясынан депутат Иван Грачев хабар еткен. Оның сөзлерінше Татарстан бүлігі бігік яқшы ішлемеген, һәм яқшы нәтижелер де көрсетмеген. Билгилдиева Гадил Русияның Татарстандағы шурай ағзасы иде. 2012 жылдан Русияның социал-демократ хатын-қызлар хәрәкәтенең Татарстан бүлеге жетекшісі. Бүгін Смоленский үзәгендә медицина хезмәткәрләре митингка чыкты. Алар хезмәт хакларын 1,5 тапкыр арттыруны таләп итте. Полиция бу чарада 60-лап, ә оештыручылар үзләре 150-лап кешенең катнашуын әйтә. Протез чарасында катнашучылар кулларында фәкыйр табиб, Шерле Русия, медикның хезмәт хакын түренекен алыштырабыз дигән һәм башка шигарьләр дә бар иде. Ак халатлылар митингын ВКонтакте социаль челтәре іштәге табип деп атылған түркім ойыштырған. Брянскінің медицина хізметкерлері хамандағы КПРФ ойышмасы да Смоленский шорасына тілектәшлік білдірді деп хабар ете Интерфакс. Киевта Украина йорты каршында югары рады узган шимбе кабул иткен тилләр сәясәте канунына каршы протест дәвам итә. Мәйданда берничә дистә кеше бар, аларның күпчелеге яшьләр. Кайберләре Украиндагы 27 төбәктән 13-ндә төбәк статус алачак рус теленә каршы ачлык игълан итте. Киев үзәгендә тыныч милиция бу гамәлгә катышмый. Кичә Украинаның берләшкән оппозициясе лидерларының берсе Арсений Яценюк тілләр сәясәте канунына каршы Киевта үткән митингта Януковичсыз Украина шигарасында ил күләм протез чарасы башлануы турында белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org. Азатлык радиосы.
Ак мәшет арасы шыннан да якын айды. 6 еллык тәнәфестән соң ике арада яна туры ишка шири башлады. Казан Ак мәшет ишеше әлегә җәй көннәренең планлаштырылган. Аны оештыручылар Казаннан Ак Барс Айра һәм Кырымнан Алтын Тур сәяхәт ширкәте. Эшне башлап йөрүчеләр татарлар. Тулырак мәгълүмат белән Дәйләвә Росман.
Инде 6 елдан бирле Казаннан Ак мәшеткә турыдан-туры рейслар билгеле булмаган сәбәпләрдән туктатылган иде. Казаннан Кырымга килүчеләр Мәскәү аша килергә мәҗбүр иде. Аелчылар өчен бу бик җайсыз. Юл чыгымнары берничә тапкыр кыйммәтләүендән башка Кырымга килүчеләр аэропорт аша йөрергә дә мәҗбүр иде. Нәҗәдә Казаннан Кырымга ял итүчеләрнең килүе бик кимеде, чөнки поезд белән 3 тәүлек йөрү өчен дә зур сабыр кирәк. Менә мондый вазгыятта бу эшкә Кырымдагы Алтын Тур туристик ширкәте җитәкчесе Илмира Вилиляева тотынган. Ул үзе бу эшне ничек итеп башлап җибәргәнне сөйләп менә нәрсә диде.
Когда сами получается первый раз поехали в Казань, очень неудобно добираться.
Сүзене дәвам итеп, ул мин Казанда булганда Кырымга ял итүчеләр ни өчен килмәгәннәре мәсьәләсен өйрәнеп Казанда кешеләр белән хәтта урамнарда таксистлар белән сөйләштем, диде ул.
И когда начали общаться с родственниками, с друзьями, просто на улице, где-то с таксистами, спрашиваем, почему не едете в Крым, где вы больше отдыхаете? Они говорят, а нам просто, мы купили путевку в Турцию, полетели, купили путевку в Египет, очень удобно. А в Крым это далеко, двое суток добираться, неудобно.
Хамбу узинча мониторинг тансон мин, Казан отмачет, Казан ышкыч рейслары булмаганы бы мәсәләде. Төп роль уйнаганны аңладым. Шуннан Казанда үткәрелгән туристик ярминкәләрдә кескене катнаштым. Бөтен дөнья конгрессында Радик Муллагалиев белән очрашып сөйләштем, диде ул.
Мы тогда задумались над тем, чтобы организовать авиаперелеты в Крым из Казани, да. Ну и по этому вопросу посоветовались, там есть такой Радик Муллагали, знаете, да, его, наверное. Mm-hmm. Мы говорим, вот есть мысль такая, какая авиакомпания, к кому можно обратиться, есть ли частные авиакомпании. Вот, и он нам порекомендовал Акбарс Аэро.
Шла этот мин Акбарс Аэро компания, соблюдал Элимка Гакардам, хам силен шляр Албардам, деда Эльмира Ханам.
осенью у нас было приглашение на туристический форум казанский. И мы поехали на этот форум уже вот с целью такой, что мы познакомимся и будем начинать уже вести переговоры по поводу этого проекта. Вот. Ну, встреча была такой очень радужной. Встретили с коммерческим директором Артуром Камилевичем. Он, ну, послушал нас, говорит, а давайте попробуем, а почему бы нет?
Азатлык радиосының нәтижелер нинди булды деген сұрауға Илмира ханым сөйләшүләр жеңіл булмады. Башта Акбарс Аэро бу проектны қабул иткәндәй булды. Аннары алар аның нәтижелі болачагына ышанмый башладылар һәм проект туктап калгандай булды.
Потом начались у них сомнения. То есть вот где-то месяца 3-4 они все туда, то нет, туда, то нет.
Без мәсәләне яз айлары уртага куеп, әгәр дә без бу проект буенча эшләп башлыйбыз икән, Алтын тур Кырымга турлар буенча рекламаны башлап җибәрә. Акбарс Аэро бу проектта катнашмаса, без бу эшне башламыйбыз дип кисәтеп куйдык.
Ну и мы уже говорим так, давайте вот конкретно. Если да, то мы начинаем рекламную кампанию, заниматься рассылкой, рекламировать как бы турпакет авиатуры в Крым. Вот, и начинаем активно работать в этом направлении.
Моннан соң Акбарс Аэро уйланып риза булды һәм без бу проектны башлап җибәрдек һәм ул уңышлы булып чыкты.
Запустили этот проект, билеты начали продаваться, и в принципе он идет успешно. То есть при заключении договора мы уже поздравили друг друга с известным проектом, то есть как бы лед тронулся, 6 лет самолеты не летали, и сейчас вот как бы будут летать самолеты в Крым.
Хәзер безнең билетлар инде август аена кадәр сатылып бетте. 50 урынлы очкыч Казаннан Акмәчеткә атнада бер тапкыр пәнҗешәмбе көне очып башлады. 50 урыннан 8 урынны алтын тур үзе сата һәм безнең билетлар Акбарс Аэроныкыннан арзан. Ягъни бер билет 435 доллар ике якка. Калган урыннарны Акбарс Аэро сата. Билетларны интернеттан да мөмкин сатып аларга без Сбербанк России банкында хисап ачтык. Интернет адресыбыз аша безгә мөрәҗәгать итә алалар, диде Илмира ханым. Акрым хөкүмәте ягыннан сезгә ниндидер ярдәм булдымы дигән сорауга Илмира ханым: "Әйе, булды. Билетлар арзан булмасы өчен без Крым хөкүмәте рәисе Могилевка, Крым югары радиосы рәисе Константиновка мөрәҗәгать итеп, билетларның арзан булуына ярдәм сорадык.
Когда у нас уже пошли переговоры с Акбарс Аэро для того, чтобы, скажем, удешевить стоимость билета, чтобы, ну, было, скажем, цены для того, чтобы были более доступными, мы обратились к Могилеву, Константинову с просьбой, чтобы они поддержали наш проект и поучаствовали вот в расходах по удешевлению стоимости билета.
Башыннан безнең проектка Крым югары радиосы депутаты курорт һәм туризм буенча комиссияның рәисе милләттәшебез Рустам Тимергалиев ярдәм итеп торды, диде Илмира ханым.
С самого начала поддерживал наш проект, курировал Тимергалиев Рустам Ильмирович. То есть мы с ним начали вести переговоры, потом уже начали писать официальные письма.
Без Акбарс аэропорта белән дә сөйләшүләр алып бардык. Кыскасы, без Акбарс Аэро агентлыгының мәнфәгатьләренә лобби ясадык Кырымда, диде Илмира ханым.
Начали вести переговоры с Симферопольским аэропортом. Ну, то есть практически мы лоббировали, конечно, интересы Акбарс Аэро для того, чтобы удешевить стоимость билетов.
А сезнең алтын тур Казаннан килгән туристларны Кырымда урнаштыру мәсьәләсен хәл итәме дигән сорауга Илмира ханым: "Әлбәттә, хәл итә", диде. Безнең авиатур пакетына аэропорттан отельгә туристларны алып бару, аларнан да урнаштыру, медицина страховкасы керә. Без бүтән Кырым буенча безнең проектта катнашырга мини-пансионатларга тәкъдим иттек һәм бу проектта катнашу өчен бәяләрне төшергән хосуси пансионатлар хуҗалары белән аңлашулар имзаладык, диде ул.
Пакет входит перелет, размещение в гостинице, медицинская страховка. Ну и дополнительно трансфер до гостиницы. Симферополь, аэропорт, отель.
Гостиницы по всему Крыму?
Да, по всему Крыму. Мы, то есть, разработали такую программу, чтобы практически весь Крым участвовал. Пригласили участвовать в проекте частные мини-пансионаты для того, чтобы цена была более доступной. Ну и, скажем, это более радушный прием. И вели переговоры с теми хозяевами, которые с удовольствием приняли участие в этом проекте. Пошли на снижение цены, и мы оговорили все моменты для удобства сотрудничества.
Ә менә мусульман кагыйдәләре буенча ял итәргә теләүчеләр сездә булмадымы дигән сорауга ул: "Без моңа әзер түгел идек, ләкин безгә мөрәҗәгать иткән мондый кешеләр булды. Без аларга Судакта мондый отель таптык. Анда мусульман кагыйдәләре буенча шартлар тудырылган, намаз кылу өчен урын бар, аш, су да бу кагыйдәләр буенча әзерләнә", диде ул. Ничек уйлыйсыз, проект уңышлымы, юкмы, ул кайчан тәмамлана дигән сорау Илмира ханым ханым проект бір сөзсіз оңышлы, чинки билетлар инді август айына сатылып бара. Жай проекты 27 сентябрьді тамамаларға тиеш, ләкен біз аны бәлкі тағында ұзатыр бізді дол. Біз бүтін проектларыны баш партнерым Ирым Муждаба Вилиляев білен башқарабыз. Аның ярдамы болмасайды, мен бір үшіні де башлап та болмасы дейді дол. 23 июнда біз Қазанда Сабантуйда болдық. Алтын тур көпкені батырларыны, хәтті олимпия чемпионларыны тәрбиелеген танылған Татарстан тренері Ахмадиев Марат Габдулбар олына Құрамға бір атнаға ең яқшы қонақханаларының бірісі болған империя қонақханасына путевка бөлек етті деді Илмира ханым. Шулай етіп 6 йыллық тәнәфестен соң Құрамға Қазаннан ұшқышлары ча башлады. Екі туғандаш халық яшаған. Аларны бұрынғы ортақ тарихлары бірләштірген. Қазан хан Қырым ханлықлары болған регионлар арасында авиа рейслар башланғаны әхәмиетке ие болған бір фактор. Әнді бұл үшінің башында татарлар тұрғаны табиғи болса керек. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Қазаннан Қырымға ақ мәшітлі ұшышлар башлануы турында Дилавер Усман сөйледі. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праги.
1 июльдә Русиядә 2нче ярты еллыкка матбугатка язылу төгәлләнде. Хөкүмәт финанслаган газеталарны укучыларның саны кимегәндә, Бәйсез татар басмасы безнең гәҗитне укучыларның саны арткан. Басманың баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов халык шиян булганга, кыйрысылтылганнарның мәнфәгатьләрен яклаганга, бу нәшерләрнең артуын әйтә. Газет хукук яклау үзәгенә әйләнеп бара дип белдерә ул. Радиобызда хәбәр иткән идек, Мәскәүдә киләчәк медиасы дип аталган халыкара форум вакытында Кешләр басма мәгълүмат тарату алдагы 10 елда бетәчәк дип әйткән иде. Фәйзрахманов фикеренчә, кешеләрен интернетка биргәннәр генә алга таба сакланып калачак. Алар бу юнәлештә дә эшләрен җәелдерергә җыена. Илфат Фәйзрахманов белән Наил Алан сөйләште.
Илфат әфәнде, әйтегез әле, 2нче ярты еллыкка язылу төгәлләнгәндер. 1нче ярты еллык белән чагыштырган вакытта 2нче ярты еллыкка язылуның нәтиҗәләре ничегрәк булды?
Без үзебез канәгать калдык. Бу язылу кампаниясеннән соң ук булмаса да, беренче нәтиҗәләр әйбәт. Без тиражыбызны арттырып төгәлдәбез. Бу язылу кампаниясен узган елгы язгы сезонга караганда шактый артабыз һәм хәтта хәзерге гамәлдәге язылу тиражыннан да артып төгәлдәбез. Кампанияны безнең Татарстан буенча гына 17 меңгә якын тиражыбыз бар. Әле ул соңгы нәтиҗә түгел. Хәзерге вакытта 16 меңнән артык иде тиражыбыз. Киоскларны санамаганда инде. Русия гитәге укучылар истанын санамаганда бу Татарстандагы укучылар гына. Безнең гомуми тиражыбыз бүген көндә 22 мең тирәсе иде. Алайса, менә без аннан артырга ниятләп торабыз. Киләсе яртылыкта ие.
Нинди сәбәпләр ни өчен артуга таба бара?
Без халык санлаштык дип әйтим мен инде. Аннан соң безгә теге бик билгеле җәмәгать эшлеклесе, бик актив журналист Искәндәр Сиражи килде. Аның менә шулай җәмәгать эшлеклесе, шулай халыкчан булуы һәм кыйрсытылганнарны шул рәвештә яклап йөрүе минем өчен ничектер бәле бетермәгән икән. Бүген көндә безнең хәбәрчеләребез һәр вакыт юлда, командировкаларда шикаятьләр тикшерәбез. Ул шикаятьләрне без тикшереп кенә калмыйбыз, тиешле оешмаларга җиткереп, җавапларын алуны таләп итәбез. Прокуратураларга да тынгылык бирмибез, башка оешмаларга да тик ятмыйбыз һәм халык шанлаштык дип әйтәм. Без хәзер телефон элемтәләрен булдырдык, безгә ярдәм сорап, консультация сорап шалтыратучылар күбәйде. Ә менә моның икенче ягы да барлыкка килде. Безгә бүген көндә янап шалтыратучылар да яшайды. Менә бүгенге бу номерда без андый шалтыратучыларның телефоннарын күрсәтеп, махсус мәкалә язарга җыенып торабыз. СМСлар җибәрәләр, телефоннардан шалтыратып мәсхәрәлиләр журналистларыбызны тәнкыйть контент түгел бит. Безнең гәҗит бүген көндә хукук яклау юнәлешендә тагын да саллырак юнәлеш алып, эзлекле бер оешмага әйләнеп бара. Һәм бу безнең тиражыбызга да йогынты ясагандыр дип беләм. Безнең әле бу башлангыч кына, киләсе көзге язылу кампаниясенә без тагын да зуррак тиражия алырбыз дип өметләнәм. Һәм безнең 13-нче ел юбилей елы, безгә 10 яш тула. Һәм безнең анда шактый гына үзгәрешләр дә булачак редакциябездә. Газетаның форматы үзгәрергә мөмкин, шулай ук үзебезнең телевидениебез булачак, радиобыз да булырга мөмкин. Гомумән планнар бик зур.
Янап шалтыратуларны телгә алдыгыз. Бу куркытып шалтыратулармы? Нәрсә дип әйтәләр алары? Сезне бу мәкаләгез өчен яшәтмибез дип яныйлармы?
Андый юк дәрәҗәгә җитми, андый юк дәрәҗәгә җитсә без телефон, хәзер телефон шалтыратуларына яздырып барырга дип сөйләштек һәм яздырып барабыз. Ләкин балачага уены мәсхәрәләп, ятсыз, әнә бер газетада турында безнең Искәндәр Сиражине ятсыз дип язып чыктылар хәтта. Менә шушындый теге балачага уены не профессионализм дип әйтәм инде. Теге күңелгә тия торган мәсхәрәле сүзләр белән ятсыз кабахат менә шуны сүзләр белән шалтыратучылар. Хәтта СМС язучылар бар.
10 еллыкка зур проектлар эшләргә җыенасыз икән ул да булса, телевидение, радио. Ә мин менә башка мәсьәлә ягына киләсем килә. Сезнең интернет сәхифәгез башка хөкүмәттән финанслана торган газеталар белән чагыштырганда күпкә алда тора. Бу юнәлешне үстерү ягы пландамы?
Интернет телевидение белән бергә үрелеп үстереләчәк инде, чөнки менә ул алда тора дидегез, аның сере бик гади. Энтузиазм. Ул интернет сәхифәбез безгә бер тиен дә акча китермәй, киресенчә, безнең кисәдән генә чыга аны тоту өчен. Менә мин ул интернет сәхифәдән беркая да ерак китә алмыйм. Ел тикшереп торам, үзем катнашам форумнарда. Мин баш мөхәррир, минем теге караңгылатылган пиялалы машинада гына җиргә тиеш мин. Минем шофёрым бар дип утырмыйбыз без. Син дә мулла, мин дә мулла, атка кем пишән сала дигән бездә девиз алга бармый, без барыбыз да пишән салучылар һәм интернеттан безнең журналистларыбыз да ярап китмей, сәхифәбез безнең менә шуңа күрә ул теге популяр дип әйтимме инде, гел яңартылып тора һәм гел форумнарда катнашабыз без һәм безгә интернетка Аллага шөкер, баштарак кыен булды, гайбәтчеләр, ниндидер теге кызык эзләп йөрүчеләр керми, фикерле кешеләр керә, зыялылар керә һәм зыялы кешеләр фикер алыша. Шунысы белән безнең сәхифәбез кыйммәт. Менә шушы юнәлештә без тагын да үсәчәкбез. Җәй үткәч инде көзгә реставрация булачак сәхифәбезгә дә. Һәм анда блоклар булачак, үзебезнең журналистларыбызның үз блоклары булачак. Мин таләп итәчәкмен һәрбер журналистыбыздан ул блокны актив алып барырга. Әйтик, мәсәлән, берәр хәбәр ишетте икән, ул анда язып куярга тиеш.
Бүген күпме кеше керә сезгә?
Ул атнаның көненә карап, җәй көне бераз кимеде, сәхифәбезгә керү саны теге яңа кергән кешеләр генә санала. Кабат-кабат керсәң дә син бер генә кеше булып саналасың. Бүген көндә 300-дән алып 1500-ка кадәр керә.
Әле күптән түгел генә Мәскәүдә үткән иде киләчәк медиасы исемле форум һәм шушы форумда белгечләр кәгазь аша мәгълүмәт тарату шушы 10 еллыкта бетәчәк дип әйттеләр. Моңарга фикерегез ничек сезнең?
Азатлык радиосы сәхифәсе аша бу хәбәр белән таныштым һәм без аны үзебезнең газетабызда күчереп тә бастык. Бу тоңсанда бу фикергә карата мин килешәм. Бүгенге менә гамәлдәге почтада аңа ярдәм итә Русия почтасы бер нинди калыпларга да сыймый, бик искерде, элекеге консерватизм системасы буенча эшли, хезмәт хаклары түбән, почтальоннар эштән китә, безнең бик күп шикаятлар килә, газеталар вакытында килми, я бетендә килми, я югала дип, менә бер проблемасы шул. Икенче проблемасы безнең буын әле, менә миңа хәзер 51 яш, 40 яшьләрдән соңгы буын әле газета укый, аңа кадәр инде газета укымый, интернет. Мин бу фикерләр белән бик килешәм, ләкин элек-электән Русия ул 10-20 елга соңгарып казанышларга ирешә. Безгә компьютер дә соңрак, видео дә соңрак килеп керде. Шуңа күрә бездә әле кәгазь газета калачак. Ә татарда әле ул тагын да соңрак калачак, чөнки безнең авылларны компьютерлаштыру, андагы әбиләрне, бабайларны әле компьютергә өйрәтү ул мөмкин түгел. Шушы әбиләр, бабайлар булганда, менә шушы 40 яшьлекләр бүгенге 40 яшьлекләр исән булганда, әле кәгазь варианты калачак, ләкин елдан-ел авырлаша барачак. Монда инде менә шул минем әйткәнемчә, халык белән эшләп, халыкның адвокаты була алсаң гына, яклаучысы була алсаң гына, газетаны алып барып була. Газета ул яклаучы булырга тиеш. Безнең газетаның принцибы. Без халык турында сөйлибез, халык өчен эшлибез. Мин аны заманында телевидение эшләгән вакытта анда да тәкъдим иткән идем. Менә ул безгә дивиз итеп алсак, безне рейтингны күтәрер иде, халыкны җәлеп итә алыр иде һәм шул принципны эшкә алсак дип. Ләкин ул вакытта ул әйбердән курыктылар.
Икенче яктан караганда бит Илфат әфәнде бүгенге көндә мисал өчен инде 40 яшьне сез телгә алдыгыз, хәтта ки 40 кына түгел, инде 50 яшьлекләрендә кулында айпадлар, анда смартфоннар, айпадлар һәм башка төрле шушындый дигитал ысул белән мәгълүмат ала торган җиһазлар. Элекке елларда хак Кеше теге Русия үзенең эченә бикләнеп яшәгән вакытта күп әйбер теге сыңарып килә иде. Ә бүгенге көндә караган вакытта яшьләр бит заман белән бик алга баралар. Бу без әгәр дә бүгенге көндәге татар матбугаты, әгәр дә шулай теге безгә ул сыңарып килә дип, мин бу очракта сезнең хакта гына сүз алып бармыйм, гомумән теге гомум тенденция турында әйтәм. Бүгенге көндә татар матбугаты шушындай яңа технологияләр, заманча мәгълүмат тапшыру технологияләре барыбер әле ул безгә сыңарак килә дип, ничектер тынычлык белдереп, артыгын кыймылдамаса, без югалтмабызмы? Бер буын гына түгел, ә ике буынны.
Әлбәттә, югалтабыз. Югалтабыз да һәм югалабыз да. Менә сез күрәсез бит, без советыбызны эшлибез, йокламыйбыз дип әйтәм, акчаларыбызны эшләмибез шуның өчен. Менә сез әйттегез, өлкәннәр арасында да заманча технологияләрне кулланучылар бар дип. Мин беләм, хәтта менә журналистлар арасында да, 30 яшьлекләр арасында да, хәтта компьютерда баса белмәгән, компьютерны яндыра белмәгән, кабыза белмәгән кешеләрне беләм. Һәм оптрим. Ә шул вакытта 70 яшьлек әби бабай, 80 яшьлек әби бабайларның компьютерларда утырган әби бабайларны беләм. Мин бит тынышлап утырырга димим. Менә шушы тынышлап утырган кешеләр арасында алда барырга кирәк. Алдыны булырга кирәк. Алдыны карашты булырга кирәк. Һәм үзгәреп торырга кирәк. Ул теге бер калыпка консерватизм белән яшәсәң булмый. Исемнәрен әйтеп тормыйм инде. Консерватизм белән яшәгән кайбер редакцияләр бүген үлем хәлендә. Һәр ярты ел саен үзләренең тиражларын киметеп баралар.
Интернет сезнең өчен бүгенге көндә әле ул гомумән караган вакытта чыгым гына дидегез. Ә менә уйламыйсызмы интернет сәхифә аша акча эзләү, акча табу яисә спонсорлар бу сәхифәгә җәлеп итүне күбрәк бит интернетка көч бирергә җыенасыз киләчәктә?
Уйлыйбыз, безнең бит әле моңарчы безнең кәгазь вариантында да, мин хәтта дус ишләргенә килгәндә бушлай дип әйтерлек рекламаларын белдерүләрен бастыра идем. Без гомумән реклама бирмәдек газетага укучыларның теге гайрәтен чигермәс өчен. Ләкин хәзер заман куша, бәяләр күтәрелә бара, кәгазь бәясе, типография бәясе, почта бәясе күтәрелә, аны ташу бәясе күтәрелә. Шуңа күрә без реклама бүлеге оештырып ятабыз бүген. Һәм ул булачак, әлбәттә, интернет сәхифәбезне сату, анда реклама урнаштыру мәсьәләсе дә, шулай ук газетабыздә дә реклама урнаштыру мәсьәләсе дә булачак. Бу заман таләбе, моннан башка яшәү мөмкин түгел. Реклама истәмә табыш булмаган очракта без алга үсеш ясый да алмыйбыз. Әйтик, менә шул ук интернет телевидение турында сүз кузгаттым. Интернет телевидениене ачу мөмкин түгел безнең гәҗит хисабына гына. Аңа инде менә спонсорларыбыз, Аллага шөкер, табылып тора һәм вәгъдә итәлгән спонсорларыбыз бар. Һәм хәтта берәр ел булыр микән, әйтә алмыйм, күпмедер вакыт ул безнең теге тапшырулар онлайн режимында эшләмәс, ләкин без шушы нигә омтылачакбыз киләчәктә онлайн режимында эшләй ала торган телевидениегә ирешү турында уйлаячакбыз. Аның өчен әлбәттә шактый гына спонсорлар, шактый гына сумма акча кирәк. Спонсорлар кирәк дип әйттек. Без моңарчы бик бәйсез яшәдек. Беркемгә дә бәйле түгел идек. Телефон шалтыратуларга да игътибар итмәдек. Кайдан гына, кемнәрдән генә, нинди инстанцияләрдән генә шалтыратсалар да, мөрәҗәгать итсәләр дә, без үз башта эшләдек. Ләкин спонсорлар була башлагач инде, әлбәттә, ниндидер чикләүләр һәм бәйлелек барлыкка килә башлаячак. Бу таяк ике яклы, ә моның безгә бераз гына зыяны да тиячәк. Ләкин башкача мөмкин түгел үсеш. Ләкин без бәйлелек ягыннан, минем принцибым шундый, иелеп торган алтын булса да, әгәр дә ул хәрәм икән, мин аның өстеннән атлап чыгып китәм. Без бәйсез эшләребез киләчәктә дә бары тик гаделлек яклы закон кысаларында гына эшләргә тырышачакбыз. Бераз шикләндерә, Русиядә бит инде яңадан яңа төр законнар кабул итәләр, аптырап-аптырап каласың кайсы берләренә. Һәм менә киләчәктә сүз иреге бөтенләй кысылып калмаса дип уйлап куям. Ләкин мин бүгенге көндә радио, телевидение тыңламыйм, карамыйм. Барлык мәгълүматны бары тик интернеттан гына алам, интернеттан гына карыйм. Бөтен кеше интернетта безнең идедә.
Безнең гәҗит басмасының баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән Наил Алан сөйләште. 1 июльдә Русиядә 2-нче ярты еллык матбугатка язылу төгәлләнде. Хөкүмәт финанслаган газеталарның укучыларының саны кимегәндә, бәйсез бу басманың укучылары саны арткан. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. хабаршыбыз Хамиде Гайфуллина сезне и жол Саман Туйна шақырам. Сіз Озатлык радиосын тыңлайсыз.
Елның республика күләм Сабантуена Ижау шәһәренең Киров исемендәге паркына җыелды. Сабантуй башланырга әле вакыт бар, әмма халык инде күптән шаугыр килеп аралаша. Сабантуй халкыбызның көтеп алган иң матур бәйрәмнәренең берсе бит. Кемгәдер ул бала чагын, кемгәдер яшьлек елларын хәтерләтә. Ижаудан Наилә Батталова.
Ел саен Сабантуйга йөрим. Мин Татарстанда туып, үскән, Казанда туган. Шундый матур бәйрәм, гөрләшеп бөтен татарлар җыелалар. Бәләкәй чактан ук әни безнең иң матур күлмәкләрне Сабантуйга әзерләп куядыр. Шулай итеп Сабантуйга йөридерек.
Шәһәр читендә Сабантуйлар уза. Һәм шәһәрдә, парклардә узалар инде. Кайсысы яхшырак? Менә ипподромдамы, әллә парктамы, әллә Чикирилда шәһәр читендә уза иде.
Миңа паркта бик ошый. Чөнки монда төрле яктан транспорт килеп тора. Кеше килә ала. Урын бик күп. Төрле площадкалар бар. Берничә сцена можно ясарга. Стадион бик зур, рәхәтләнеп бөтенесе утырып көрәшне карарга. Шуңа күрә менә паркиры да бик ошый.
Паркка Сабан Туена килгән халыкны капкага каршы урнашкан сәхнәдән үзешән сәнгать осталары каршы алды. Белизино төбәге кистем авылы үзешәннәренә кушылып, милләттәшләребез биеп, җырлап күңел ачты. 2012 елның тарихи елы булуын исәпкә алып, иҗат татарларына багышланган күргәзмә әзерләнгән. Күргәзмә белән республиканың милли музейының фәнни хезмәткәре Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды. Милли бәйрәмгә килгән республика һәм шәһәр җитәкчеләре, Татарстаннан кунаклар да әлеге күргәзмәне читләтеп үтмәде. Халык стадионга милли бәйрәм узачак дип мәйданга агылды. Ниһаять стадионда милли бәйрәмне ачу тантанасы башланды.
Рунгудан килгән гадәт, ата-баба йоласы. Бир һәм тоз, баллы чәкчәк белән кунакларны каршы аласы.
Менә шулай матур яшәгез дип, җыйнык әле сезне яңада.
Сабантуй бүген, Сабантуй! Татарда зур тамаша, татар башкорт бәйрәмендә бар милләтләр катнаша.
Түргә узыгыз кунаклар, изге теләкләр куйда. Бергәләп тә күңел ачыйык, ижәүдә Сабантуйда.
Быелгы бәйрәмне ачу тантанасында күбрәк балалар, яшьләр коллективлары катнашты. Дип оештыручы буларак Асылъяр һәм Шаян бию ансамбльләре булды. Әйтергә кирәк, Асылъяр коллективы 2 ел элек федераль Сабантуйына әзерләнгән чорда барлыкка килгән иде. Алар халкыбызның йолаларына, дәрәк хезмәтләренә, шул уңайдан Сабантуйга башланган күренешләрдән торган җырлы биюле тамаша әзерләгән.
Кешеләрне табыштыра, таныштыра, Сабантуй, йөрәкләргә илһам бирә, дәрмәне сез, Сабантуй. Сабантуй, Сабантуй, ижауларда Сабантуй, 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 ижауларда Сабантуй, күңелләрне җилкендерә, көтеп алган Сабантуй. Башларына капчыгы белән сугышалар карамый як ягына шат итеп шүлмәкне ватты бер тазагына егет ике батыр баудар тыша җиңүче булам дие Сабантуй Сабантуй и жолларда Сабантуй 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 и жолларда Сабантуй
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Республика җитәкчеләре, милли оешмалар башлыклары, Татарстаннан кунаклар Сабантуйны котлап чыгышлар ясады. Удмуртиянең Дәүләт Советы рәисе Александр Соловьев, Ижау шәһәр администрациясе башлыгы Александр Ушаков, федераль инспектор Дмитрий Мусин һәм башкалар җыелган халыкны бәйрәмнәр уңышлы үтүен, күзләрен мул уңышлар җыелуын, төбәктә халыкара дуслык булуын теләде. Равил Зарипов, Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры.
Хөрмәтле күршеләр, сезне шушы матур бәйрәм белән президент исеменнән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Без бүген зур делегация белән Татарстаннан килдек монда. Соба районыннан күп кенә безнең эшчеләребез килде. Җирдә эшләгән безнең эшчеләр. Чәк-чәк белән, ипи белән, сезне хөрмәт итеп, шушы татар халкы белән, күп милләт яшәгән Удмурт Республикасында, Ижау каласында шундый бәйрәмгә килдек. Мин теләрем, ике безнең президентыбыз һәрвакытта да шулай матур итеп эшләрне алып барып, ике республиканың халкы һәрвакытта да дус булып, бердәм булып, матур итеп яшәсеннәр.
Президенты Фнун Мирзаянов.
80-нче еллар азагында Мәсхүт ага Гаратуев җитәкчелегендәге активистларыбыз бу Сабантуйга республика статусы биреп, аны бүгенге көнгә хәтле үстерделәр. Шуңа күрә без сезгә киләчәктә барыгызга да рәхмәт әйтеп, һәр урында Сабантуйны булып телибез.
Сабантуйы республикада оештырыла торган милли бәйрәмнәрдән иң соңгысы. Ул мәйданнарга төрле милләт вәкилләрен җыйды, диде республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин.
Мы начинаем все мы каждый год завершаем Сабантуем. Сабантуй такой праздник, я бы сказал, не только Штаташ сегодня праздник, это уже тоже стал практически общенародным праздником.
Бәйрәмне табигатьтә котлады. Кыска вакытлы яңгыр явып үтте, әмма ул халыкны куркытмады. Сабантуя күп еллар мәйданарга татар башкорт халкын гына түгел, бик күп милләт вәкилләрен бергә җыя. Стадионның төрле почмакларында шаугыр килеп, уеннарда алар рәхәтләнеп катнашты. Кичлеләре җиңде, җиңелүчеләре дә үш саклап китмәде, башка ярышларда катнашырга юл тотты. Һәр Сабантуйда үзен җитезлектә сынап карарга теләүчеләр кулгаяна җыела. Күзәтүчеләр дә байтак, алар танышларына көч биреп тора. Әмма монда әзерлек тә кирәк. Барлык егетләр кулга башына менеп җитә алмады, ә менә парктан ерак булмаган офиста эшләүче Илнур Закиров түзмәгән, эшен калдырып Сабантуйга килгән. Беренчеләрдән булып кулганың ышына җитүче егет үзен бәхетле хис итә.
Мин монда стопка менеп җиттем башына. Мин беренче булдым монда. Вакыт 1 минута, белмим инде анда ничә. Мин менеп җиттем, хәлем белте. Ишетмәдем дә.
Авырмы соң анда менергә?
Әйе, авыр. Стоп качаться итә инде. Сыннан анда менәсең, анда җил бар, окыралар.
Менергә җиңелме, әллә төшәргә җиңелме?
Менергә, менергә, төшәргә, белмим, страх, менергә, гораздо легче.
Кулгага менергә теләүчеләр саны күп булды. Хәтта кичкенә генә кызлар да үзләрен сынап карады. Дөрес, кызчыкның искә өрмәләвен күреп, әнисе бик хафаланып торды. Шүлмәк батырга теләүчеләр саны да күп. Тамашачылар да аларга дәрт биреп торды. Бүренәсендә капчык белән сугышы бәйгесе дә үз тирәсенә күп санлы тамашачыны җыйды. Кемдер узак итеп капчык белән көндәшен суккалый, кемдер капчык диюгә шунда ук егылып төшә. Тамашачылар арасында Чалыдан танылган көрәшче Рәкыйп Файзуллинны очраттык. Ул дусларына кунакка килгән.
Рәкыйп әфәнде, сез димәк инде монда хәзер тагын көрәшергә килгәнсез?
Мин икенче өендә 60 ел тулдым, әмма профессор не положено бороться.
Без
күп Сабантуй күрдек, әмма ну и жал Сабантуй ул бүтән төрле. Аны бит әйтеп булмый ничек. Әйбәтме, начармы? Ул шәп.
Яхшы.
Уеннарны карап торасыз, үзегез катнашасызмы?
Катнашам.
Нинди уеннарда?
Күбрәгендә биюдә, җырда катнашучы мин.
Ә шулай да менә Сабантуйның уеннарыннан, ярышларыннан иң ошаганы сезгә нәрсә?
Минем дустым көрәшкән вакытта. Батырлар көрәше.
Рәкиф Файзуллинның дусты Рәфкать Маурин мәйдандагы ярышларда түгел, сәхнәдән чыгыш ясарга нияте булуын җиткерде. Стадион читендә балалар һәм өлкәннәр кашыкка йомырка куеп йөгерде. Бу ярыш барысы өчен дә кызыклы. Ә менә капчык киеп йөгерү җиңел түгел шул. Куян кебек сикерә белсәң генә финишка килеп җитеп була. Шул очракта гына Сабантуй истәлеге булып бүләкләр калачак. Ижау шәһәренең 26-нчы санлы мәктәбе укучысы Ләйлә ярышларда катнашып күп кенә бүләкләргә ия булган.
Мин чумырканы калакта тутып җигердем, анасын мешуклар белән сикердем.
Нинди бүләкләр алдың?
Ике миска, карандашны, утюгның подошвасын чистартырышы, капкашина свачага и бер пакетны алдым.
Син димәк инде менә шат, шундый бүләкләр булгач.
Әйе.
Беренче ел катнашасыңмы Сабантуйларда?
Юк.
Элек тә катнаша идең?
Әйе. Үземнең улда учаганда Сабантуйда җигердем, сикердем, мешуклар белән, чумырка белән дә җигердем.
Сиңа бу бәйрәм ошыймысың?
Әйе. Конкурслар күп балачагаларга.
Лилия Фәхретдинова, гадәттә Сабантуйга гаилә белән киләбез. Балалар үзләренчә көч сынаша, өлкәннәр әйләнәребез дә бәйгеләрдә, уеннарда катнашырга тырыша, диде Лилия.
Сабантуйга без ел саен чыгабыз, бөтен гаилә белән чыгабыз, балалар белән, әниләр белән, апалар белән, иремнән, бөтен гаилә белән күп конкурсларда тырышабыз инде катнашырга, капчыкта да йөгерәбез инде, кинта белән дә йөгергән бар инде. Узган ел бау да тарттык, кайчан ише булып чыга инде. Алай беренче урын алган җир инде, ну шулай да без тырышабыз.
Ә шулай да Сабантуйда бит инде катнашудыр.
Катнашу, конечно, катнашу. Шуның өчен чыгабыз инде без ел саен. Күңелле, адреналин.
Быелгы Сабантуй бәйрәмен оештырырга Татарстанның Саба районы администрациясе ярдәм итте. Удмуртияның Атказанга мәдәният хезмәткәре Ирек Мөхәммәтҗанов Саба төбәгендә туып үскән. Бәйрәмдә якташлары белән бергә сәхнәдән чыгыш ясау җырчыга сөенеч истәгән.
Ике авылда иҗау үстәрендә Сабантуйда очрашулар да үзләренең яшьлек җырларын сөздләр.
Күңелле, беренче ел рәттән үземнең якташларым монда килеп бик матур итеп концерт программасын әзерләп күрсәттеләр. Аларга бик зур рәхмәт. Аларны күргәч күңелләр күтәрелеп, элеккегә бергә уйнап искән чаклар искә төшә. Минем битне монда күп исеменә. Авылдашлар да күп минем монда, классташлар да бар. Мин аларны күргәч үзем рәхәтләнеп бер ял итәм. Аларга бик зур рәхмәт. Менә шулай итеп безне якын әйткәннәр өчен, берләштергәннәр өчен.
Сабан туен тамашачыга кызыклы, катнашучыларга барлык мөмкинлекләр тудырып уздыру өчен бик күп тырышырга кирәк. Оештыручыларга сүз. Удмуртия Татарстан Агузияга президенты Фенун Мирзаянов һәм халыклар дуслыгы йорты хезмәткәре Алия Абдуллина.
Быел Сабантуйны оештырган вакытта авырлыклар алай зур булмады дип әйтергә кирәк. Безнең тәҗрибә ярдәм булды. Һәм инде халыклар дуслыгы йортының эшләү сифатының күтәрелүе безгә бик зур ярдәм булды. Шулай әйтергә кирәк, спонсорларның да күбесе үзләренең эшләрен төгәл иттереп һәм без нәрсә сорадык, шуны эшләделәр.
Сабантуй үткәрү беренче ел булмагач бик авыр булмады. Хөкүмәтнең бөтен ведомстволары да безгә булыштылар. Спонсорлар булды. 130лап спонсорлар булды. Һәм хөкүмәт, Министерство национальной политики безгә акча бирде. Дуслык йорты булышты.
Быелгы Сабантуй бик матур кояшлы көн белән башланса, аннан соң бераз яңгыр да явып алды. Әмма халык Сабантуй мәйданыннан китәргә ашыкмады. Бик күп уеннарда катнашты. Ә хәзер менә Сабантуйның иң күркәм күренешләренең берсе батырлар бил алыша.
Кереш быел яшел чирәмдә узды. Шунда җәелгән келәм бил алышучыларга ошамаган. Бабаларыбыздан калган гадәт. Сабантуйда егетләр чирәмдә көч сынашкан. Башта яшьләр бил алышты. Алар арасында инде төрле елларда һәм агымдагы елда үз өлчәмнәрендә призлы урыннар яулаучылар байтак иде. Шундый батыр егетләрнең берсе Әгерҗе төбәгеннән Әлмир Шәрәфиев. Сабантуй мәйданында көрәшү аеруча кызыклы, диде Әлмир Шәрәфиев.
Мин үзем 7 яшьтән карашамышадым. Бөтен сабантуйларга йөрергә тырышам инде. Йөрелгәннәренә быел минем 9-нчы сабантуйым. Мәсә, эш тә калдым инде.
Нәрсә бирә сиңа менә шушы Сабантуйда көрәш?
Сабантуйда көрәш үзе бер дәрт үзенә тартып тора.
Яш кенә егетләргә тәгә күтәреп Сабантуй мәйданын әйләнү, киләчәккә тагын да югары нәтиҗәләргә ирешү өчен зур этәргеч булып торачак. Удмуртия татарларының республика күләм Сабантуена Татарстанның төрле районнарыннан өлкән яшьтәге көрәшчеләр дә күп җыелган иде. Чалыдан Рәкыйп Файзуллин бәйрәм башында көрәшергә нияте булмавын белдерсә дә, мәйданга чыкты. Ул Актаныш батыры белән бер алышты. Татарстанның Саба төбәгеннән дә батырлар Удмуртия көрәшчеләре белән көч сынашты.
Ижау Сабантуенда көрәштегез мәйданда. Ничек Удмуртия көрәшчеләре
Удмуртия көрәшчеләре эшле. Мин монда 2006 елны булган идем. Ул вакытта дагы Удмуртия көрәшчеләре атылып чыгып калдым. Достойный чыгып калдылар, егетләр таза. Субханалла, өметле көрәшчеләр күп бу төбәктә. Шул хәллек менә туганнашып яшиләр. Туганлык исе менә шит төбәктә бик күп күренә. Бик матур уза. Татар халкы бәйрәмен бәйрәм итә белә.
Тамашачылар таңылған күрешчілер Сырапылдан Үлдар Елфанов, Ренат Каримов, Жаудан Динар Сабридинов, Тахир Хожағалиев барынан бел алышуын түк қызықсынып кетті. Нақ шушы егітлер 2012 елінің Саван Туй батыры үшін күрешті. Жаңалтарлар кеш беріп тұрды, әкемшілер аларының әк әрекетін бейлеп көзәтті. Күрешчілер барысы да кешілі, әзірлікли егітлер. Шуңа да 90 килограммнан арты келшеудегі Үлдар Елфанов һәм Тахир Хожағалиев арасында күреш ұзаққа сузылды. Алар башта тастамаларны қолларына тұтып күрешсә, уақыт Кеш хакимшілер тастамаларыны күрешчілерінің билләренә бәйләп күрештерде. Шулай да жюри әгъзалары Тахир Хожағалиев көчлерәк дигән фикергә килде. Әмма абсолют батыр өчен мәйданда дөнья күләмендә чемпион титулын алган Тахир Хожағалиев белән яшәгән Динар Садырдинов күреште. Әлбәттә, әлегә Динар Тахирны сыртына сала алмады, әмма киләчәктә Динарның Сабантуй батыры булып калырга ниеты юк диген.
Куркырга ярамый инде, чыгырга кирәк барыбер. Без бит спортсмен, тырышырга кирәк, кем чыкса да. Всегда нужно стараться победить.
2012 ел Сабантуйының абсолют батыры Тахир Хожағалиев һәр ярышта җиңү җиңел бирелмәвен, кичле яш буын көрәшчеләр үсүендә билгеләде.
Каждый год я удивляюсь, что соперники растут. Нынче было очень тяжело в Сарапульском, вот парнем боролся, было тяжело. Наши молодые парни, вот Динар Садыргинов уже подтягивается. За каждую победу нам бороться. Так просто не достается ничего.
Гадәт буенча Сабантуй батырына тәкәбүлә кителә. Тик аны батыр җилкәсенә куяр өчен башта куып тотарга кирәк булды. Тәкә Көрәшчеләр бил алышкан минутларда бәйләүдән ышкынып китеп, стадион буенча үзе генә йөгереп үтәргә омтылды. Аны куып тотар өчен малайларга күп тырышлык куярга туры килде. Ниһаять, Сабантуйның иң көткән минуты батыр Тахир Хожағалиев мәйданына әйләнде. Шәһәр халкы ипподромга, яисә стадионга да сагынып көткән бәйрәмебезгә җыела. Ә шулай да безнең бабаларыбыздан калган гадәт Сабантуй табигать кочагында уздырылган. Киләсе ел Сабантуйында бәлки халык шәһәр читендә Чикирил мәйданында очрашыр.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурларны да куркаларны Әрләну бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Мәскәүдә бер төркем татар мөселман яшьләре балалар йортларына ярдәм итә. Милли дини бәйрәмнәрдә катнаша, мөселманча табигатькә ял итәргә чыгалар икән. Бу хакта Кызган табаның бүгенге кунагы Алия Баһауева әйтте. Ул IT белгече, Россия күләм эре оешмада эшли. 2 ел элек тулысынча мөселманча тормыш рәвешенә күчә. Шушы көннәрдә Алия Татарстанда туганнарында кунак булып китте. Аның белән Мәскәүдәге татар мөселман яшьләре тормышы хакында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Без бүген сөйләшәбез Мәскәү кызы, Мәскәү татар мөселман яшьләре төркеменең бер әгъзасы Алия Багавиева. Алия менә Казанга кунакка кайтты туганнарына. Башта үзем белән таныштыр әле. Әтиең кайсы районнан синең? Шушы Татарстаннанмы? Һәм Мәскәү якларында ничек син тудың?
Исәнмесез? Минем әнием Апас районыннан, әтием Тәтеш районыннан, Тормавылы, Алытырмы. Һәм алар 87-нче елда Мәскәүгә күчтеләр һәм шунда бер туйда, туган туйларында таныштылар. Мин тудым Мәскәүдә.
Ничәнче елгы син?
88. Укыдым мәктәптә.
Мәскәүдә?
Әйе.
Урыс мәктәбендә?
Әйе, урыс мәктәбе. Укыдым яхшы, медаль белән бетердем.
Бүген бишлеге?
Әйе. Һәм институтка кердем, энергетический. Мин профессия буенча айтишник, информацион технологиялар белән эшлим.
Бу тема безгә бик тә якын, чөнки Татарстанда гел IT өлкә, интернет өлкәсеннән гомумән яңа технологиялар буенча алдынгы дип әйтәләр бит инде. Менә сезнең күзлектән ничек күренә торгандыр Мәскәү күзлегенә. Шуны да Татарстанны сез беләсезме? Шушы өлкәдә IT өлкәсендә алдынгы дип.
Юк, Татарстанда ничек IT Татарстанда ничек развиваться итә, ишетмибез.
Кызган тоба.
Син гадәти тормыш белән яшәдең күпмедер әйбит. Менә бу татар мөселман яшьләре төркеменә килеп керү тарихы белән таныштыр әле.
Минем сеңлем Айгөл бар. Ул музыкальный мәктәптә укыды һәм 8-нче класста без аны күчердек башка мәктәпкә. И ул шунда бер татар кызы белән танышты, Илмира исемле. Һәм шул Илмира дин семьясына әтенисе укымышлы кешеләр, һәм шушы семья мине дә дингә тарттылар, китаплар бирделәр, мәчеткә барып проповедь тыңлап.
Вагыз тыңладым.
Әйе.
Кызык бит инде, барыбер әле дин өлкәсендә булмаган бер туташка, мәсәлән, сиңа кинәт кенә бу өлкәгә килеп керү яңалык булдымы? Әллә инде син күпмедер белә идеңме?
Үзем күңелемдә гел беләдерем, что бар Аллаһ Тәгалә. Кичкенә чагында мәктәптә укыганда мин кич белән ятканда гел Аллаһ Тәгалә рәхмәтләремне әйтәдерем һәм иртәнге көндә нинди эшләрне эшлисем килә, шуны сырыдырым. Һәм бөтен теләгән теләкләремне миңа Аллаһ Тәгалә шушы дөньяда оештырып бирде. Мына уку буенча да, эш буенча да.
Әйтергә кирәк, син яхшы эш эшлисең һәм яхшы түләнә.
Ия.
Бәрәкәтле эш.
Ия. Мин руководитель отдела.
Нинди эшме?
Ритейл, розничная торговля. Һәм мин информационная поддержка отделында эшлим.
Һәм шуның җитәкчесеме?
Ия.
Конкретрак менә ниндирәк төркем ул, аларды кайлардан ниндидер оешмага берләшкәндән аның исеме бармы?
Бездә Мәскәүдә әлләнчә группа бар. Татарлар, мөселманнар, анда гел татарлар түгел, башка да мөселман кешеләре бар. Бар олы кешеләр, инде аякка баскан кешеләр, хатыннары, балалары белән зур кешеләр, бизнесменнар, аларның үз бизнес-клуб оештырылган. Аргамак дип атала. Һәм аларның зур проектлар бар. Алар, иншалла, детский садик ачмакчы булалар.
Балалар бакчасы. Татар мөселман балалар бакчасы.
Мөселман, әйе. Чөнки Мәскәүдә дингә белгән кеше хәләл продукт ашый һәм бик кыен обычный урыс балалар бакчасында хәләл ризык ашатмыйлар анда. Һәм шуңа күрә балаларны анда бик бирергә
теләмиләр.
Теләмиләр, әйе.
Үзләренә кем булдырырга теләләр.
Әйе. Менә иншалла ачтырсалар бик әйбәт булар.
Кеше күпме менә шулай аргамакка берләшүче һәм гомумән татар мөселман төркемендә саналучы кешеләр.
Алар күп.
Хәтта кемдә балалар бакчасы мәктәптә ачып буламы?
Әйе. Бездә Мәскәүдә бар бер класс ачылган, татар классы, этнический дип аталган инде ул бер мәктәптә. Анда 18 бала җыелган иде. 14 татар һәм 4 үзбек булган. Шул класста обычный предметлар янында дин предметлары, ислам ниләре,
ислам нигезләре өйрәтелә.
Ул проект кебек ачылган. Һәм шул 2-нче елда балалар җыелмаган өчен алар аны как бы җаптылар, шул бер генә класс калды ул. Но ул бер җирдә генә Мәскәү зур и бөтен татар кешесе шул мәктәпкә барырга бик кыен. Пробканда 2 сәгать юл. Шуңа күрә шундый классларны
үзләре яшәгән җирдәрәк ясарга.
Әйе.
Үзләре яшәгән районда.
Әйе.
Татар кешеләре, мөселман кешеләре берләшә дә.
Үз балалар бакчасы, мәктәп иншалла. Но ул инде күп елга алда.
Киләчәккә.
Әйе.
Һәм мондый шуңа акча бирергә әзер кешеләр бармы? Бай мөселман ир егетләре мендә байлары дип әйтимме соң?
Әйе, менә кем предприниматель кебек. Нитә аларның устав буенча шушы бизнес-клуб, алар һәрбер кешесе шул бизнес-клубның алар какой-то анда процент менәрсәме алар гел җыелып баралар и шул акчага төрле мероприятиялар ясыйлар. Ифтарлар җыялар, менә иншалла Рамадан булачак. Көн саен төрле кафе, хәләл кафенда ифтар уздырачаклар. Үзләренә, дусларына шулай җыелышып.
Менә синдә катнашасың инде анда.
Әйе, иншалла.
Син хәзер инде бу төркемдә, менә мөселман яшьләр төркеменә ничә ел элек кердең? Күпме була инде хәзер? Алар белән бергә яшәүеңә?
2 елдан артык инде.
Ничә кеше сез анда? Менә сез әле күптән түгел фото күргән идем интернетта, кайдыр табигатькә чыгып ял иткәнсез.
Әйе.
Хәләл мөселманча.
Әйе, Волга янына барган идек палаткалар белән.
Бу Мәскәүдән ничә чакрым?
180 километр Тверская областьта. Бик күп кеше иде, 11 машина, 47 кеше.
Бөтенесе татар мөселман яшьләре?
Әйе, бөтенесе татарлар. Бөтенесе укымышлы түгел, конечно, но 90% шул кешенең укымышлы дингә бирелгән кешеләр.
Намаз укыйлар, яулык, түбәтәй килгән тиешле киемдә.
Әйе, шулай. Вот шулай җал итеп кайттык. Хәләл булды инде без оештырган.
Бу чара.
Әйе.
Нәрсәләр эшләдегез сезне?
Шашлык ясадык, бәрән итеннән, тавык итеннән, уха пешердек, зур казан белән.
Казанда.
Һәм фондю ясадык. Фольгага банан белән шоколадны төреп, учакта
яндырып.
Әйе, шулай.
Уеннар бармы анда?
уйыннар болды, волейбол, туп, нитеп уйнадык, догонялка деген нәрсе инде шундый. Жигитләр волейбол уйнадылар, сетка суздык.
Һәм уен арасында намаз вакытында намазда укытасыз.
Әйе, намазда укыдык.
Анда махсус урын билгеләнгән име, әле бүтәнегез намазга алып килгәнегезме?
Әйе, алып килдек. Покрываллар, әйберләр, су бар иде, су алып килдек. Һәм суга әленчә тап 40 кыйга бардык.
Сез анда табигаттамы яки анда ниндер бинадамы, ниндер халал кафедамы очрашасызмы?
Мәскәүдә бар 2 татар халал кафе, берсенең исеме Казан чай бар. Видео, аудио ниләрдә төшерәләр.
Анда Казан артистлары бик яш була.
Әйе, анда Казаннан да киләр. Шул Казан чай барның күптән түгелгенә 2 ел туган көннәре булды. Һәм шунда гел кызык мероприятиялар була. Никахлар уздыраларында. Аннары шушы мусульман кешеләрен, җигитләрне, кызларны таныштыру мероприятие була.
Танышу кичәләре. Хатын-кыз буларак, туташ буларак бармысың үзегезгә ашаган мусульман егетләре, сезгә карарлык андашыннан да ир егетләр бармы? Татар мусульман ир егетләре.
Әйе, бар, егетләр күп.
Һәм кызлар да аларга җитә.
Әйе.
Кара-каршы.
Но сайланалар бик егетләр.
Алар бөтенесе шундый эшле, эш тапкан.
Әйе, эшле, яхшы эшләрдә, яхшы фирмаларда булыша торган кешеләр.
Әйе, мин дә сорамакчы идем, тагын бер фотография искә төште, сез анда ятимнәр йортына барганыгыз.
Без
һәм бүләкләр таратасым соң.
Әйе, без ятим балалар янына җирибез. Без менә шулай җыелыштык, җигитләр, кызлар. Без благотворительный фонд ачтык.
Хәйрия фонды.
Әйе. Земля и люди дип атала.
Шир һәм кешеләр дип тәрҗемә итик.
Әйе. Һәм шул фонд буенча без ятим балалар янына җирибез.
Алар әйтергә кирәк, сез үзегезнең эш хакыннан шушы фондка акча саласыз.
Әйе, без дә салабыз. Садака кебек, әйе, һәм балай кешеләргә әйтеп, что менә без шулай ятим балаларга, карт кешеләргә булышабыз, алар безгә тоже садака иттереп, җыеп бирәләр. Авыл балаларга булышабыз.
Әйе, кызлар да, егетләр дә катнаша шу чарада.
Әйе, катнашалар. Анда бөтенесе эшле түгел, кемдер институтта укый әле, яшьләр, күңелле кешеләр, активнылар, төрле-төрле балалар өчен уеннар. Әйе, бәйрәмнәр оештырып жүрибез. Һәм бар больница Мәскәүдә, РДКБ, анда рак белән авырып торган балалар, алар башка республикалардан да киләләр, Чечнядан да, Дагестаннан да, Татарстаннан да бар. Һәм шул балаларга да булышабыз. Алар янына барабыз, уйныйбыз алар белән, бүләкләр алып киләбез. Һәм аларны бөтенесен җыеп, анда мусульман балалар да бар, и башка дин балалары бар, аларны җыеп, без ул больницадан алып, циркка барабыз, апшыгабыз аларны.
Урамга.
Әйе.
Хәзрәт күңелләрен күрәсез.
Әйе, әйе.
Менә сиңа ошыймысың бу тормыш? Син бит инде гадәти тормыш белән яшәдең. Сиңа хәзер ничә яшь?
24.
24 яш, 22 яшка кадәр син яшәдең гадәти тормыш белән. Үзең чын күңел белән, бөтен барлыгың белән бирелдеңме? Әллә инде модага карап менә анда. Модны яшьләр, әйдә мин дә модны булыйм әле дигән формада түгелме?
Йо, мин чын күңел белән килдем. Бик шатмын шуңа. Һәм бар кешеләр тоже шулай тыбы киенеп җиләр, но как бы дингә дип бирелмәгәннәр. Шундый мероприятияларга барып, просто жаулык киеп баралар. Алар
чын күңелдән күренмиләр.
Ну, просто һәр бер кеше ул үз вакытына киләчәк. Һәм бар кешеләр, менә кызлар, алар кияүгә чыгалар да, кияүгә чыккачтан дингә дип бирелеләр. Менә урыс кызлары бар, беләм, урыс кызлары мусульман җигитенә кияүгә чыгана, дингә
бирелә.
Әйе.
Нәрсә берләштерәсең? Татарлык һәм динме?
Әйе.
Икесе бергә. Ә киләчәктә нинди планнар белән яшисез анда? Тагын шундый җыелышлар узачакмы?
Әйе, бездә менә хәзер җәйдә без үзебезгә, яшьләргә пикниклар ясыйбыз. Шулай җыелышып, чөнки ятим балаларына бара алмыйбыз, алар җәйгә ябылалар һәм җылы якка китәләр, лагерьга. Без пока үзебез җыел итәбез, уйлыйбыз, нәрсә эшлибез сентябрьдән соң. Бер җылга планнар корабыз.
Һәм инде көндәлек вазифаларын да, көндәлек фарызларын да онытмыйсыз бит.
Әйе.
Намаз уку, садака бирү, җомга, изге көннәр барсын үтеп барырга тырышасыз.
Әйе. Кем бик тели, Хытай Аллаһ Таала аңарга бирә шул. Нәрсәне менә мин эштә, офиста. Ничек мин офиста намаз укыйм дип җиргәндем, бик күңелемдә иде укырга. Һәм миңа Аллаһ Таала бүлмә күрсәтте. Без оқибыз шунда іште, хам офиста инде зур офиста 2000 кіші ішленді. 4 кіші біз оқибыз намаз. Біз бір-бірімізді таптық шол офиста. Аллах тәала бізге берді орын. Бик комфортный бөлме деп айтмаймын. Башқашасында, но орын жете. Аллаға шүкір.
Ең мүхимі қылған ғамалдарды Аллах тәала қабыл етсін.
Әйе.
Амин шу тілекте қалам. Бик зор рахмет сіңа. Оңышлар. Демек біз сөйләштік Мәскәүдә яшәүче татар мусульман яшьләре төркеме әгъзасы Алия Багафиева белән. Алия, бик зур рәхмәт.
Сезгә рәхмәт.
Иманың бер килеп тора һәр кигән киемеңнән бар мусульманнар ярата сине шын күңеленнән патшаларда дәрвишләрдә баш ясинең алда шын мусульман кызыгына бәхетле була ала син бит безнең күз карасы син йолдыз ул һәр төштә яланында сакта тора гаскар Gaskar farishta sin bit bizning kuz qorasi sen yulduz ul har tushda yamalimda sokta dora gaskar gaskar farishta
Qizg'an toba har shimbe
Bizni tinglagiz oqigiz yozigiz qoragiz Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.